Radio Okapi. Okapi.
Pourquoi la mona binoba, sobozili bakoko landa sango na biso na lokota la lingala kasitola na yambo, beaucoup se boyango. Tuko banda sango na biso na mambi masembo wapi tata mokonzi wa ekolo atiaki obibonga na mokolo ya poso eleki bakambi ya cour constitutionnelle etikalistika ba juridiction ibale etali mambi masembo pe ya leta ezali bongo conseil d'etat pe cour de cassation. Société civile ya Shabunda na etuka ya Sud Kivu esaisi milulu ya botamboli obanzela lelo mpona kopalela lolenge misala ya bofongoli nzela kati na territoire na bango pe mboka mokonzi ya etuka ezali koumela. Tokolobela pe bitumba na suka ya posto mobimba au territoire ya Likale kati na biteni bibale ya Nduma Defense of Congo NDC ya Sheka ezali yoko lisanga lisima mimandoki o eteni ena. Kasi ya yambo to banda to pesana no sango ya mawa eye e yamba ya katoliko ye ngumba Kinshasa e kufeli episkopo ya kala ya archidiocese ya Kinshasa Monseigneur Eugène Moke akufi lelo na tongo on ngumba Kinshasa akufi na mibu ya mbota matuku libwa na libwa sima ya kosala misala miyike pona bolamu ya bandimi onte ya archidiocese ya Kinshasa. Tola ndali tatuli ya kalaka mkonzi wa Senko, pe nganga mayele wa archidiocese ya Kinshasa. Nganga nzambe Leonard Santedi, azali na alo alo ya Michel Kifindangoy.
Ye lokola sango o engumba Kinshasa, Monseigneur Moke zaki mosangisi mante ya libota ya diocese. Monseigneur Moke solo atike libiso libula azaki moto abutosi ya bopikiniki ya misato ezali mobeko kati na mosala bonga nganzambe kote ya sango malamu na babula. Monseigneur Moke asala maike o matali likambolina azaki episkopo ya kardinal Malula o etuka ya Kin Este wapi atalisaki mposa motema mwaye ya kuteya sango malamu te ya biteo. Eye motindaki atonga kompleks scolaire Monseigneur Moke. Elelo makasi tozalina yango mpo ete. Tosengaki tatanzambe amobate lampo na milulu miaye mia mokama o mwatuku ibale na mitano ya sanza misato ya mubu eko ya. Tala lelo o mwa mosala moko mkolo abotoli biso ye o boso ya centenaire.
Mbongwana ya mambi masembo ekati lolenge ya kala ya mambi masembo awa na Kongo Kinshasa. Lolenge tata mokonzi wa ekolo atiaki obibonga na mokolo ya poso eleki bakambi ya cour constitutionnelle etikali sika ba juridiction ibale itali mambi masembo pe ya leta ezali bongo conseil d'etat pe cour de cassation. Kasi nini ezali kokesenisa juridiction ibale ina? Kasi yambo etiama obikela mobimba Cour suprême de justice et commune nini lelo. Ndimbola ya Jeff Ngoy Molonda kati lingala ya Delvin Waisala.
Engebe na mobeko likonzi pe mobeko ya ekolo cour constitutionnelle nde ezali na makoki mabolande disoki mibeko milandi mobeko likonzi pe mikoki mitosama. Ekosambisa boyinani bwa maponomi o ebonga ya mukambi ya ekolo pe bibonga ya batoma ya bana mpoka o ekolo. Ezali pe na makoki mabosambisi mukambi ya ekolo pe premier ministre. Cour ya cassation nde ezali na makoki maboboyi bondimami bwa mikano mikamate mina ba ministre batoma ya bana mpoka pe bapaka ya politike. Pe conseil détendé et très mali mambi mabuzongi libo fundami soki di kamboli katemaki na bobu kaka mibeko miasembo. Na bozela ka bisambi selobina bibanda ya solo mosala, cour constitutionnelle nde ezali sikoyo na makoki mabolande di soki mibeko milandi mobeko likonzi esika ya tribunali yenene. Kasi elibu imbala yoko te, et très mali po ya mwatango makoki ya cour ya cassation pe ya conseil d'état.
Sima ya botiami obibonga na mokolo ya poso eleki na Palais du Peuple ba cour constitutionnelle bazali sika kokanisa na moto oyo akobakamba na sango tozwi basili koyokana na nkombo ya moto oyo akozwa mokumba ya kokamba bango. Ndako bontoma endimaki lelo mwa mosala moko manda ya bantoma ya bayi ekolo zomi na mwambi bango bazwi bisika ya bantoma ya bayi ekolo bayeba komi ba ministre pe bayeba sila kowa na masolo yambo ya kondima bantoma bana ntoma bayi ekolo Basil Olongo apalelaki lolenge kino sika balobela mambi ya kondima manda ya Roger Lumbala te pona ye mambi masengelaki kozala pasi te na ndenge suppléante na ye asila kokoma mpaka ya sena. Mokambi ya Assemblée Nationale mwana mboka obemi na kunzala njoko ayebisi te Andimi Bosengabona. Lingomba ya politiki Front Populaire contre la révision constitutionnelle yoko ya bambanda politiki e visite esepeli na ndenge mokambi wa ekolo ya Nigeria oyo auti kolongwa na ebonga ya bokonzi Good Like Jonathan pe andimi kolongwa pe akolisi na koloba ya Front Populaire Démocratie Honte ya ekolo ya ye. Na yokoli kitaboso bapanzi sango lelo mwa mosala moko Front Populaire contre la Révision Constitutionnelle esengi na mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange kolanda ndakisa kitoko ena po ete ekolo ekanisaka ye pona libela. Tolanda mwana mboka tuse alonga ntoma bayi ekolo pe molandi ya mokambi ya Front Populaire contre la Révision Constitutionnelle ne lobelia innocent olenga.
Tomonaki un exemple obiso benyango, un exemple un geste républicain. Il y a un président nigéria africain pour ce moyen de le roi abiso a polaki na élection a joué téléphone à bengi collègue naye a gagné qui a félicité pe atiki pouvoir na kimia. Exemple wana tozo senga ezala pe na mboka na biso na président na biso aza fait mandat à prendre acte et puis à servir exemple oyo na ba geste ya malamu ndengo na biso ba congolais surtout génération na biso tomonana no président sa remise et reprise civilisée la génération surtout ba jeune to sepira to monango et Congo na nation mobimba to kozala na profond respect na président Kabila selon adage lobby aux grands hommes la patrie reconnaissance.
Tokeyo etuka Sud Kivu mingi na Shabunda wapi société civile esalisa kimi lulu ya botamboli obanzela lelo pona kopalela lolenge misala ya bofongoli nzela eye esalisa territoire eye na mboka mokonzi etuka ezali kohumela nzela na molai ya bakilometre nkama misato na minei pe wapi misala mibandaki na UNOPS na mobunkoto ibale na libwa pe mikatemaki pona bozangi bokengi pe mizongelaki na mobunkoto ibale na jomi na isato société civile epesi ndingisa ina mbala moko ya pepo mokote ekita oshabunda mikolo mibale pona kopale labo buti ya talo ya biloko ya koteka obapepo mambi maye mazaliko nyokolo baimboka oshabunda giwa jeni ampala
batu bazalaki kutambula ba pesa ki mukanda mwabango umaboko ya mukambi ya telitwali. Maître Joseph Mpiseni mukambia société civile alubite mukanda mona mosengi bulukaluki kati ya bulamatari ya ekolo assemblée pe baninga basusu pote pulele mona na nalulenge misala mianzela ena mizali kotambula na ngonga e territoire ena ezalise kobika na mibembo ya pepo pe talo e siliko mata na mpasi ya baimboka na ngo société civile asengi mikolomi balemie musala mikozala tena Shabunda po ya talo ya mibembo ya pepo miye mi mati na misolomi bale ya dolale ya Amerika na kilo ya biloko. Ipa ya ye, ingenieur mukambi ya ba proje ya nzela na UNOPS ya Bukavu alobite ba kilometre kama moko na tuku misato na motoba basili kosala yango kati ya Burale kino Kigulube misala mikusila mukolo mwa tuku misato na moko ya mobu eye tozali na yango ata kolikambo ya misolo pe bambula ezali.
Tokei na etuka no Kivu wapi bitumba bisalema kina suka ya poso mobimba o teritori ya Walikale. Bitumba biango bisalaki kati na biteni mibale ya Nduma Defense of Congo NDC ya Sheka onzele ya Kibwa Limangi Misau ugubma Ihana ezali na ezali uta miantuku ibale na sambo sanza ya misato te biteni mibale biye bizali kobunda oiteni enape baimboka baike bazali kokima mawo fimbo mark.
Bamboka Kimba, Misau, Tomakuru, Limangi, Chabura, Peka Hande na kati ya Ihama bizali na seabo tali bwa Gidon mokondi ya Karalingomba ya Basimba Mandoki ya Cheka oya kotalaka makambo ya bitumba pe bulukiluki. Cheka pe bato nayo bampwama ki na bisika lina sima ya kokende ya mapinga ekolo FRDC balongolami na poso eleki na yeme Gidon kolandana na maloba ya bakumba na mboka. Na ndenge bakobengana na ye Cheka kimi pe azwami na mutongo kaka okati ya Ihana pene na pinga bisika na ye ya kala Mwelubi wa kamibamboka uta mokola tuku mibale na sambo ya sanza ya misato ndeli ngomba ya NDC ya Cheka pe NDC ya Sika ya Yeme Gidon bakondongwana na kati ya etandoena wapi ebele ya batu bakotika bamboka babango kolandana na bakumba bamboka batu bakimi bitumba pene koto misato bakomi na Kalonge Kibua pe Luvungi bazana lisungi ata mokete lingomba ya bilenge na ituka ekosenga ngambo ya ye lisungi ya lombango kuita na bakambi ya ekolo. Madame Marie Claire Bangwene mokonzi pe mokambi ya Walikale ABC ete alikisa kibo singa na ye epa bakambi ya mapinge kolo FRDC po ete batinda basoda ebele kokenge la bato ngambo Walikale Goma Utagoma, Marofimbo Mark, Radio Okapi.
Yoko limpinga ya Monisco masanga masunga kabato elongo na bantoma ya bakambi ya mampinga pe ya basibili ya ituka ya Katanga bakindaki yo malemba nkulu na mokolo ya poso eleki mamana likambo isaki kotala mambi mabokengi sima bitumba bilekaki eleki lelo poso misato kati na babundi bakala ya mai mai vwende pe bapolisi na mboka kiaka bakambi ya malemba nkulu basengite baba bakisira basoda obisika biso wapi ba mai mai bazali na ino makasi giro jeni ampala maloba mboka yo.
Ezala kinde na bukuta ni moko mwa mokolo mwa poso ndi administrateur ya malemba nkulu apesa kisango na maimatali bokengi yalo bakite bokengi bozali po ya maimasalema kio groupement kambulu mbulu epai wapi bapulusu ya malemba pe ya mvwende ba zalaki na bokeseni na poso misato mileki yalo bite ba imboka ba ibakima ki bazali sika kozonga uba mboka ya bango mapinga FRDC ba utaki Lubumbashi kamina pe manono basila ki koko makuna mapinga ba bautaki na manono bazali kino sika na kiaka kasi motango mwabango mosili kokita talatina ya mbela administrateur ya territoire oyo azali kosenga te motango mwabango mo matalisusu na malemba kulu centre pe mosusu bakoma na museka basango misusu milobite ba mai mai baye bavanda kwa kati ya parke Upemba bazali kokota katango iso o bamboka mizali nzinga nzinga ya kuna
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.